halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacada V O A.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, waa 15 bisha Oktoobar sanadka 2019. Waxaad naga dhegeysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 17-19 mitir band iyo bogga VOA Somali.com, sidoo kale fahmayda magaalooyinka qaar ee Geeska Afrika ayaad naga dhegeysanaysaan. Idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Saare Cidlan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimana waxaa ka mid ah warbixinaynu ku eegaynay dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee ka jira magaalada Kismaayo oo ay gaareen siyaasiyiin iyo madaxweyneyaal hore si ay uga qayb galaan caleema saarka Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe.
Marka dalkan waa dimuqraadi oo hadda shacabkeena in diyaaradihii laga xamay waxta siyaasiyiintii in loo jiro inay safraan dastuurkii ka hor imaanaysaa dhaqanxumo siyaasadeedna waa keenaysaa oo hadda dalkan meesha hadda xukuma maalin difaaca ka dhigayaan hadii marka awoodda ku takari falaan hadhuun ayaga macnaha way ku soo noqon kartaa marka inay iskarteen oo diyaaradahan iyo dadkan ka leexdaan waxaa dhici karta inay dantooda u arkeen.
Waxaad kaloo dhegeysan doontaan hanti dhowrka qaranka Soomaaliya oo ka hadla warbixin xafiis kasta ka soo baxday oo hadal weyn oo hadalhayn badan dhalisay.
Waxaan u shaqeeyaa qaab ah 20 xubnood ee haweena ee jaara amniga deegaanka amniga urbiga ah ayaa waxa loo sameeyay guruub. Hal guruub baa loo sameeyaa ama koox waa laga dhigaa. Dibadeedna 20 xubnood waxaa loo sameeyaa maalin 7 maalin bay Suulmaan oo Faristaan.
Waxaad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga V O A dunida oo maanta laga xusay maalinta wacyigelinta xanuunka dhimirka iyo qodobo kale oo doodi gaabnayd ka mid tahay. Marka horese warkii dunida golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa maanta Khamiis oo ballansanaa inay fadhi isugu yimaadaan si ay uga wada xaajoodaan howlgallada militariga ee dhinaca cirka iyo dhulka bale ee Turkigu ay ku qaadayeen gudaha dalka Siiriya iyagoo beegsanaya Kurdiyiinta. Dowladda Turkiga ayaa sheegtay inay la dagaalamayaan koox argagixisa iyagoo ula jeeda Kurdiyiinta reer Siiriya, waxaana intaasi ku dareen inay sameynayaan aag dagaalada ka caagan oo laga hirgelinayo dhulka ku teedsan xuduudka ay wadaagaan Siiriya iyo Turkigu. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay inay doonayaan in goobahaasi ay bannaynayaan ay ku celiyaan qaxoontiga Siiriyaanka ah ee ku sugan Turkiga, sidoo kalena ay rabaan inay dadka Turkida ah ay ka fogeeyaan dagaalada iyo rabshadaha muddada dheer ka socda waddankaasi Siiriya. Waxaa sii kordhaya cadaadisyada iyo cambaaraynta uga imanaysa wadamo kala duwan oo ku wajahan Turkiga weerarkaasi ay ku qaadayaan Kurdiyiinta reer Siiriya. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in aanay Mareykanku wax ciidamaahi ka joogin goobaha duulaanadu ay ka socdaan, waxaana hore u sheegay in cunaqabateyn dhaqaale ku soo rogi doono Turkiga haddii duulaankaasi ay sii wadaan.
Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay maanta inaysan jirin wax sir ah oo lagu cabsigeliyey kadib wadahadalkii telefoon ee dhexmaray isaga iyo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump bishii July, kaasoo dhexda uga jira su'aalo weydiin ay wadaan wakiilada dimuqraadiga ay ku doonayaan inay mansabka xayuubin ku sameeyaan madaxweyne Donald Trump. Zelensky ayaa wariyaasha u sheegay inuusan la socon xilligii wadahadalka dhexmarayay isaga iyo Trump in Trump uu xannibayo boqolaal milyan oo dollarka Mareykanka oo kaalmo militariya oo Mareykanku siiyo Ukraine. Trump ayaa sheegay in sidaasi uu sameeyey si ay Ukraine ula dagaalanto musuqmaasuqa. Dimuqraadiga ayaa ku eedeynaya hogaamiyaha Mareykanka in uu cadaadis ku saaray Zelensky inuu baaris ku sameeyo Joe Biden oo musharax madaxweyne ah iyo wiilkiisa Hunter. Trump oo Twitter-ka war qoraal soo dhigay ayaa waxa uu sheegay in hadalka hogaamiyaha Ukraine maanta ka soo yeeray ay tahay inuu si degdeg ah u dhameeyo sheekada ahayd in isaga xafiiska laga wareejiyo.
Warka soo baxay Kuuriyada Waqooyi maanta Khamiis ayaa lagu sheegay in samirku uu ka sii yaraanayo dowladda Pyongyang, iyagoo sheegay in ay ku socdaan gardarrooyin iyo dandaansi loogu soo gabanayo heshiiskii dhinaca nukliyeerka ee ay la galeen dowladda Mareykanka. digniintan ayaa soo baxday iyadoo ay jiraan eedeymo ku wajahan dhinaca Kuuriyada Waqooyi oo lagu tilmaamayay inay u marmarsiyoonayso inay ka baxdo heshiisyadii ay la gashay Mareykanka ee ahaa in ay dhinto xawaaraha nukliyeerkoodu ku socdo. Warkan oo lagu daabacay wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi maanta Khamiis ayaa lagu sheegay in Mareykanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in golaha amniga ee qaramada midoobay ay maanta ka fariisanayaan arinta Kuuriyada Waqooyi, iyadoo la sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay hore isku dayday dhowr jeer inay tijaabiso gantaalaha ridada dheer iyo kuwa ridada dhexe.
Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in sida ay China ula dhaqanto muslimiinta oo ay ku jiraan dadka Uyguriyiinta ee galbeedka China ay tahay xadgudub weyn oo ka dhana xuquuqda aadanaha. Pompeo ayaa ballan qaaday in Washington ay sii wadi doonto inay arrintani dadka ku baraarujiso. Mar waxaa laga weydiiyey in madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping uu mas-uul ka yahay ay arrintaasi, ayaa Pompeo waxa uu ku jawaabay in Xi Jinping uu hogaamiyo waddanka idil sida askarigu uu hogaamiyo taangiga. Wax kasta oo dalka ka dhacana waxaa ka madaxa buu yiri waddanka qofka mas-uulka ka ah. Si ay Beijing ugu ciqaabto habdhaqanka ka dhanka ahi muslimiinta laga tirada badan yahay, ayay dowladda Mareykanka waxay toddobaadkan ballaarisay liiska dadka madow ay ku jiraan saraakiil sarsare oo China oo laga mamnuucay inay helaan fiisaha ama dalkugalka gudaha waddankan Mareykanka.
Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Aan ku bilaabay hantidhowraha guud ee qaranka Soomaaliya Maxamed Cali Afgooye oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho kadib markii warbixin ay ka soo baxday xafiiskiisa shalay lagu shaaciyay in uu isaguna sheegay mid si khaldan loo tarjumay. Waxaa kaloo uu beeniyey lacag 18 milyan oo dollar ah oo warbixintiisa lagu sheegay inay ka maqantay maaliyadda dowladda oo la xaday, isagoo lacagtaasi ku tilmaamay in ay taalo account ay dowladdu ku leedahay bangiyada caalamka. Warbixina murahaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo dirtay wariyahayaga Saynab Abukar.
Hantidhowrka guud ee dowladda Soomaaliya Maxamed Cali Afgooye oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay si qaldan loo fasiray warbixintii shalay uu soo saaray oo ku saabsanayd in la la'yahay malaayiin dollar. Waxa uu sheegay in laga been sheegay warbixinta isla markaana dadka qaar ee warbaahinta aysan si wanaagsan u aqrinin sidii loo baahnaa.
Waxaan arkay baraha bulshada waxa la soo dhexmarayo oo la sheegay Soomaaliya in lacag la lunsaday. Haddaad ripoorka si fiican loo akhriyo aad u akhrisaana meel ay taas kaga taalamaan.
Hantidhowrka guud ee qaranka Maxamed Cali Afgooye ayaa faahfaahin ka bixiyey baaris ay ku sameeyeen hay'adaha dowladda qaar dakhliga ay ururiyeen iyo deeqaha caalamiga ah iyo weliba lacagaha maqan iyo kuwa sida qaldan loo isticmaalay.
Maamulkii maaliyadda sida loo maamulo iyadana khaldaad ayaan ka helnay meeshaas.
Ugu dambeyntii hantidhowrka guud waxa uu ugu baaqay in dowladda federaalka ah looga baahan yahay inay ka faa'iideysato warbixinta uu soo saaray ee ku saabsanayd habka maamulka maaliyadda.
Marka warbixintan waxay madaxa Soomaaliyeed u ifinaysaa khaldaadkii jiray. Haddaad wasiir ahayd hay-addii aad timid 2 sano ka hor, khaldaadkii aad ugu timid sidii aad u saxi lahayd. Dadkan ay meesha ku aaminayn maalin walba wasiiradan iyo dadka la shaqeeyo meesha keliya ay ka heli karaan xog xor ah waa xafiiskan madax bannaan ee hantidhowrka. Marka waa in loo arkaa ripooradan inay yihiin wax waddankan wax ku kordhinaya. Golaha shacabka iyagana fursad ayay u tahay in ay waajibaadkooda dastuuriyaha ka gutaan oo ay kula xisaabtamaan hay-adihii dowladda ayagoo fiirinayo wixii qaldan ayna qorshe la yimaadaan sida lagu shixi lahaa.
Dhinaca kale, wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo maanta ka hadlayay arrimaha maaliyadda dalka ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin in ay xadeeyaan lacagaha lagu xusay warbixinta iyo meesha ay ku maqan yihiin.
Shalay baan ugu arkay galabtii aad uma wada arkayn, laakiin waxaan ballanaydii ku qaadayaa sheegar walba wax waliba halkii ka yimaadeen iyo halkii mareen waa la isku wadaagay. Hadii marka la leeyahay wax si fiican u maqdeenay figar ka iyo figar kaas ma tinna hadii la yiraahdo anaga ka jawaab oo dhisay jaraa hadda hadlo sidoo dooni hal hadlo anaga hadli doona
سکه سویه ها تو هذل که هنتی دور که ایا یمید که دیمارکی و سوس عرای شلی ور بهم داد بدن کنده دلیسی دولت ده ای بلشده سومالیت اقویه هنده قرایا قبلا این هذل که هنتی دور که ای ور بهنتی و بهیه ای سی اون کوکل دویهین سید ابوبکر محمد VOA مقدسه
habeen wanaagsan dhigaystayaal waxaan magaalada Kismaayo gaari maanta madaxweynayaal ka kala tirsan kuwa maamulgoboleedyada iyo madaxweynayaal hore oo ay ku jiraan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed iyo Xasan Sheikh Maxmuud sidoo kale waxaa gaaray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dini siyaasiyiin xisbiyada mucaaradka iyo mudanayaasha labada aqal xubna ka socday wuxuudaasi kala gadisan ayaa Kismaayo u tagay inay ka qayb galaan Caliim Saarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe oo doorashadiisa dawladda dhexe ku tilmaantay mid sharci darro sidoo kale waxa muuqanaysa in dawladdu ay qaaday xeeradii ay ku soo rogtay siyaasiyiintii doonaysay inay Kismaayo u safraan hadaba maxaa keenay in dawladda ay qaado xanibaadaasi xal iyo isku soo dhawaanshiyo sameyn keenay karaysa siyaasiyiintan Kismaayo ku arursan Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan ku yeegaysa
isaysadka muddada soo socday ee u dhaxeeya maamulka Jubbaland iyo dawladda dhexe federaalka ayaa waxa uu ahaa mid soo maray heerar kala duwan iyadoo maamulka Jubbaland uu diiday in deegaanada ay maamulaan ay tagaan mas'uuliyiinta dawladda dhexe ka tirsan halka dawladda federaalkana ay doorashooyinkii Jubbaland ay ku tilmaantay mid aan sharciga waafaqsanayn sidoo kalena aysan aqbalin natiijada doorashadaasi oo madaxweyne loogu doortay Axmed Madobe dagaal isku tirsi ah ayaa durba ka dhaxay labada dhinac waxana ay dawladda dhexe qaadatay talaabooyin ay ku cadaadinayso maamulka Axmed Madobe waxay dawladdu kansashay baasaboorada xubno dhowr ah oo ka tirsan maamulka Jubbaland iyadoo qaarna laga qaaday sidoo kale waxa Muqdisho ku xiran wasiirka tirsan maamulka Jubbaland oo dhowr jeer oo hore Muqdisho yimid xilli uu ku hakanayay garoonka Muqdisho isagoo ku sii jeeday Addis Ababa dhammaan talaabooyinkaas iyo cadaadisadaasi waxa ay sii adkeeyeen xaaladda xiriirka dawladda dhexe iyo Jubbaland sidoo kalena Puntland iyo siyaasiin mucaarada ayaa u arkayay in dawladdu qaab awood ah ay u doonayso in ay xalka u adeegsato dawladdu waxay soo hortaagtay sidoo kale inuu u safro magaalada Kismaayo madaxweynihii hore Sheikh Shariif Sheikh Ahmed oo ay garoonka ka soo celisay waxaana dhawaan uu dacwad ku saabsan xanibaadaasi u gudbiyay maxkamadda waxaase toddobaadkii hore magaalada Kismaayo tagay wafdi ka soo duulay magaalada Nairobi markii ugu horeysay iyagoo jabiyay xayiraadii duulimaadka ee magaalada ay dawladda federaalka ku soo rogtay barqanimadii maanta ayaa waxaa garoonka Muqdisho lagu yara hakiyay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo madax u ah xisbiga Wadajir isagoo ku sii jeeday magaalada Kismaayo Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa wax yar kadib markii uu ka dhigay garoonka magaalada Kismaayo waxaan weydiiyay sababta uu isleeyahay waa u shaqeyn weyday xanibaadii dawladda federaalka ay ku soo rogtay duulimaadyada Kismaayo iyo siyaasiyiin doonayay inay u safraan magaalada Asiba
markii la fiiriyo duruufaha iyo sida ay tahay maalin kastana haddii dad siyaasiyiin ah in diyaarada lagala dego oo isbaare loo dhigtana dhaqan aan soo kelin waxa wanaagsan laakiin anagu waxaan u qaadanay markii hore in la xiro in fadhiis gacan ka hadal ah ama si qaab garan aan u fadhiin laakiin markii si xadari ah oo baxnimada dadka ay u fadhiyeen oo Jubbaland ay ku guuleysatay inay maareyso dadka si fiican kasta ay garow ku soo qaadeen oo ay ku soo qaadeen oo ay ku soo qaadeen haddii aan la leenahay dadku waxa soo haray in ay fiyeeyeen xamar jeeyay kaliya xanabaad saarto taasoo loo arki karo in ay qaab tahay ayada aan habooneyn xanaankeedu waan ogeyn dawladda ay u diyaarahay in aad iyo dareen kasta laakiin inaysan ku takarfali karta laakiin inaysan leer gaarsiin in waan
tan iyo saaka waxaa ka digay magaalada Kismaayo saddex duulimaad oo wada siyaasiyiin madax hore iyo mudanayaal ka tirsan labada aqal xildhibaan Daahir Amiin Jeeso ayaan weydiiyay sababta uu isleeyahay waa ay u shaqeyn weyday xanibaadii dawladda ee siyaasiyiinta iyo duulimaadyada tagaya magaalada Kismaayo
dabcan xukuumadda nimanka hadda xukuumadda ayaa u arkay in xayiraad ay socon karin maadaama shacab Soomaaliyeed ay dhibaateysiin ayaga ayaa fasaxay anigu ma qabo in hadda waxa hadda ay kula carreen dadka odayaasha inay keeni karto wax xal ah waayo inta aan ka ogahay waxa weeye meesha doorasho saxa kama ayna dhicin mar haddayn doorasho saxa ka dhicin waxa keliya ee laga sugayaa waxa weeye 20 madaxweyne oo isgarabyacay inay ka dhalato waayo waxaan ogahay bilaawgii hore ee 2013 sidaan oo kale 6 madaxweyne hal leeyahay ka dhacay haddana hadda madaxweynayaal ilaa iyo afar ayaa sheeganay oo magaalada Kismaayo joog marka walaalaha baxay ee hadda inay soo calay hal nin inay soo calay in saaraano oo yiriyaan rabo ay waxay kala garanayeen shacabka Soomaaliyeed ee meesha ku dulman ee muxuu ahaay kaga faa'iideysanayo muxuu ahaay duruufaha jira looga faa'iideysanayo xaquuqda ugu maqan iyo inay muxuu ahaay shaqsi taageeraan intaasay kala garan waayeen ayagoo isle nabadiimadu ku xumeeya ayay shacab Soomaaliyeed oo la dulmay xaqiiqda halkaas lagu deedsiinaya.
Haddaba mar haddii ay shaqeyn weyday cadaadiskaasi maxaa la gudboon dowladda federaalka ah iyo maamulka Jubbaland intaba? Waa kan Cabdirashiid Khaliif, madaxa machadka Heritage ee magaalada Muqdisho.
Marka dalkan waa dimuqraadi oo hadde shacabkeena in diyaaradihii laga xanay waxda siyaasiyiintii in loo diiday inay safraan dastuurkii ka hor imaaneysa dhaqan xumo siyaasadeedna waa keenaysaa oo hadhow dadkan meesha hadda xukuma maalinbi xilka ka degahayaan haddii marka awoodda ku takari falaan hadhowna ayaga macnaha way kusoo noqon kartaa. Marka inay iskarteen oo diyaaradahan iyo dadkan ka leexdaan waxaa dhici karta inay dantooda u arkeen ama dadkii oo hadda Jubbaland waxaa leeyahay diyaarad bay soo gadatay haddiiba jirto waxay noqonaysaa markii u horreysay oo dad baa dhihin jiray markii u horreysay oo diyaarad Soomaali soo gadato oo macnaha dowladda soo gadatay noqonaysaa. Marka Soomaalidu aad bay khabiir ugu yihiin inay macnaha falceliska markay arkeen in qaar ka soo baxayaan Puntland oo qaar diyaarada gadanayaan oo qaar eriboradii iyo Muqdisho iyagii dowladdiin dhaha u shidanayaan waxaa dhici karta inay isdhaheen saan idinma fiican adduunkuna u jeedaa haddii dad siyaasiyiin iyo madaxweyneyaal hore oo eed sheeganayo oo inaan soo farnaana loo diida dhahaya ma qurux badna. Marka ama culeysa lagu saaro ama ay u hays kartaan runtii annagoo ila fiicaneed waan lagu ammaani karaa dowladda waanu ku ammaanaynaa inay diyaaradahanka macnaha iyo dadkan safarkoodii waxaas ka hor leexato awoodda dowladda ay gacanta ku hayaana ayse siyaasadaha gaarka oo ayaga u daneynaya ayse aad ugu isticmaalin sababtoo ah maalin bay imaaneysa awoodaha gacanta ku haysan marka dhaqan inay bilaabaan maahan siyaasadda iyo awoodda iyo qalinka dowliga laysku maartay ama joojinayo laysku caaburinayo.
Dowladda dhexe ee federaalka iyo maamulka Axmed Madoobe ayaa labaduba waxa uu khilaafkani ku keenaya dib u dhac dhinaca howl gudashada ah iyo weliba howlo muhiima oo ay shacabka ka sugayaan. Tusaale ahaan wada tashigii dastuurka u diyaar garowga doorashooyinka 2022-ka, barnaamijkii dayacsinta iyo barnaamijyadii kale ee horumarineed ee bulshada laga yaabo inay abaaruhu saameeyaan ee ka socda deegaanada jubbooyinka ayaa dhammaan bahakanaya. Cabdiraxmaan Cabdishakuur, gudoomiyaha xisbiga wadajir, ayaan weydiiyey bal haddii siyaasiyiinta Kismaayo isugu tagay ay xal nabadeed ka keeni karaan in khilaafka lagu dhameeyo.
Dabcan anaga waxaan iwaawaan anaga waxaa rabnaa dagalnoolmasaarka xafladii inay maxmed Madoobe sidaa ka arki doonto markaan soo degnay dadkan qofalku waxay cabdiyeshe in loo baahan yahay tala qaran in la helo dadkana sidaan meesha uu ku socdo aan lagu sii socod karin oo wada maaragta xiran oo uu ku socdo marka ka badan oo Soomaaliyeed oo siyaasiyiin hogaamiyaal kasimeeya xeneyaal hore hogaamiyaal gobollo dad kaloo madax bannaan oo siyaasiyiin tabanaa meeshaan isugu yimid marka in ayada naftiida maanta waan ka dhawaajin uga gaariyo siyaasiyiinid in loo baahan yahay tala qaran in meeshaan ay kasoo baxdo oo runtii nimanka dad kalaba hayaan haddii gacanta la qaban karo wax ku hareena la qabto haddii kalean Soomaali sidoo kasha lahayd jidkeeda la furo ayaa ugu muhiimsan maaha keliya waxa u dhan.
Xal siyaasadeed oo ay wada gaaraan labada dhinac ayaa hadda ah midka ugu muhiimsan oo siyaasiyiinta Kismaayo ku sugan iyo maamulka Jubbaland ay ka shaqeyn karaan. Sidoo kalena dowladda dhexe oo culayskeedu uu shaqeyn waayay ayaa iyadana waxaa hortaala in ay samayso tanaasul. Xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo kasoo jeeda gobollada Jubbooyinka ayaa ka dayrinaya inay jiri karto fursad xal lagu gaari karo sida ay hadda wax yihiin marka la fiiriyo.
Maya bolosiga siyaasadda dowladda wasaaradda arrimaha gudaha soo saartay xukuumadda way soo saareen inkastoo ay su-aashaasi inay ku jawaabeen ay xaq u lahaayeen haddana anigu ma arko wax jaamis ah oo lagu ogolaan karo doorashadii dhacday. Waayo doorashada dhacday waa fayrul sharci, fayrul sharci aheed nin asagii saxalayn saaraayo waay. Marka dowladdana way soo saarta bolosigeeda insha allah waxaan rajaynayaa dowladda iyada laga rabaa inay garwadeen ka noqoto maamulka meeshaas loo dhisaayo iyo maamul loo dhin yahay oo dadka ay raalli kugu dhiyihiin inay u dhiso. Maamulkan hadda meesha sida xoogga ku hayso ninka odaygaa hadda waa liicalayn saara le madaxda isu yahay anigu ma qabo in wadahadal lala geli karo waayo wala hadalka kali ee qur waxa way wanaashan meel wada leeyahay maamul aan loo dhiso waxa laga yahay laga ka soo baxaan
Cabdirashid Qalif madaxa Mahadka Heritage ayaan weydiiyay bal hadii siyaasiinta Kismaayo ku sugan ay fursadan xal ku keenin karaan maadaama halkaasii ay wada joogan inta badan siyaasiinta dawladda ka soo horjeeda iyo madax kalaba
waa runta hadda uu Kismaayo waxa mudan la isugu tagay oo siyaasiin badan oo maaragtay ama rag hore ah oo xisbiga madax ka ah madaxweynayaal ah ama Puntland ee madaxdeedii iyo madax siyaasiin kale oo waaweyn oo kala duwan ba isugu tagay meesha dadka dhaxdhaxaada oo inay eeda iyo Jubaland iyo dawladda heshiisiyaan hadda ku tagay inay yihiin umaleen mahayo inkastoo ay nabadoon iska noqon karaan waa dad u tagay inay caleema saarka madaxweynaha Jubaland hadda loo doortay dawladduna ay diidan tahay doorashadiisa rag u tagay weeye inay iyo dumarba labaana badan inaad si dhibaatooyin la sheegayo maanta in xamar ka baxaan iyo maalmihii kasii horreysayba marka dadkaas waa dad u tagay axmedoobe inay garab siiyaan oo gacan siiyaan Puntland sideedii culays dowladda uga dareemaysay ama isku hayeen siyaasiyiinta xamar jooga sideedii isku hayeen marka waxaa moodaa wixii aan nabad iyo nolol ahayn ama dowladdan hadda meesha ka talisa dadkii ama kasoo horjeeday waa aan dhaho meesha isugu tagay marka inay isla bururaan oo ciilkii caradii iyo culayska ay dawladda ka tirsanayeen ama ka dareemayeen ay de ku sii bururaan arrinta sii fogaayaan waa suuragal inay maxaa liidaa sida dawladda diyaaradahaas uga hor leexatay ayaguna ay maaragtay talaabo xagga maaragtay isku soo jeedjiidka qaadaanna waa dab laakiin xaqiiqadu waxay tahay ama xamar ka joogan siyaasiyiintu oo fili Soomaaliya hadda ganaadaan ama hadda kasmaya isugu tagaan kulugood waa isku tiim oo tiim kale oo Al-Shabaab la haysayaan hadii ay isku sii maqanaadaana dantii shacabku ka sugayay waa runtii meesha ka baxaysa
xal siyaasi ah in la gaaro ayaa hadda u muuqda in uu yahay mid aad loogu baahan yahay xalkaasi oo la waayana waxay dad badani qabaan in dib u dhac badan uu keeni doono
Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasina la socodsiinaysay halka aad ka dhageysanayseen waa VOA
halkaasi dhageystayaal nagala socotaan waa VOA fiidnimo wanaagsan ayaanu idin leenahay Somaliland maanta waxaa laga xusay maalinta caalamiga ah sanad kasta loo qoondeeyay maalinta wacyigelinta xanuunka dhimirka oo 10ka bisha Oktoobar ku beegan iyadoo ay Somaliland ka mid tahay meelaha ay joogaan dad xanuunkaasi u haleelay wariyaha VOA-da Khadar Maxamed Cakule ayaa warbixintan soo diray
munaasibadda loo sameeyay xuska maalinta 10ka Oktoobar oo ku beegnayd maanta isla markaana maalinta caalamku u aqoonsaday maalinta xuska cudurka dhimirka ee dunida ayaa waxaa laga dareemayaa xarumaha caafimaadka ee Soomaaliland iyadoo halwadeenada caafimaadka iyo dadweyne kale oo iyagu gacan ka geysta ama taageera dadka la tabaalaysan cudurka maskaxda ama dhimirku ay ka muuqanayeen meelahaasi kala duwan ee la isugu yimid ugu horreyna waxaan booqday xarunta cusbitaalka magaalada Hargeysa gaar ahaan qaybta dhimirka halkaasi oo aan kula kulmay mas-uulka ugu sarreeya qaybtaasi dhimirka Dr. Mustafa Xuseen Xirse Dr. Mustafa ayaa tilmaamay ka bixiyay tirada dadka xanuunka dhimirku hayo ee ay ku hayaan xarunta cusbitaalka magaalada Hargeysa iyo dadka dawooyinka ay siiyaan ee bukaan socodka
maanta oo ay ku beegan tahay 10kii Oktoobar oo maalinta caalamku uu asteeyay maalinta dhimirka adduunka marka halku dhaga maanta la qaatay caalamku uu qaatay wuxuu ahaa prevention of suicide markii annagu aanu ka xaajoonay wasaarad ahaan iyo hay-adihii nala shaqeynayay mar haddii aanay innaga waddankeenna jirin dee suicide oo runtii dee ayaan xidhaysa diintu oo runtii dee wax dee lasoo qaataa aanu jirin waanu bedelay waxaan anagu bedelay miyirqab caafimaad kama horreeya ayaanu halku dhag usoo qaadanay taasoo aanu uga jeedno in dadku ay fahmaan qofka maskaxda ka buka sidii loo ilaalin lahaa waayo hadii jeer dayac fara badan bay mutaan dadka maskaxda ka buka marka in dadka maskaxda loo soo jeesto oo runtii wasaarad ahaana maanta yuniskii loo sameeyey oo runtii kor loo qaadayo sidii looga shaqayn lahaa ummadda maskaxda ka buqta oo loo gaarsiin lahaa sida dadka kaleba loo daweeyo iyagana loo daweeyo waayo xuquuq fara badan ay lahaayeen baa ku lunta dadka dhexdooda sidaa daraaddeed waxaan xusaynaa in la had iyo jeer culayska la saaro sidii loo daaweyn lahaa loo ururin lahaa isbitaalka guud ee Hargeysa qaybta maskaxda maanta waxaa ku jira 8 rag waxaa ku jira 4 dumar 4kii dumar maanta way ka maqan yihiin oo waxaa ku socda isna annagoo ka duuleyna in ay la mid noqdaan isbitaalka kale oo sida isbitaal kale u cad yahay kana u cadaado
Dr. Cabdullaahi Yuusuf Meheriye waa dhaqtar ku takhasusay cudurka dhimirka waxaana uu ka howlgalaa cusbitaalka magaalada Berbera waxa uu sharaxaad ka bixinayaa xuska loo sameeyey iyo tirada dadka ay daweeyaan
socotaan maanta waa 10kii bisha October 2019ka adduunka oo dhan waxa laga xusaa maalintan maanta xuska maanta dhimirka adduunka iyadoo aanu anaguna doorka aanu ku qaban qaadinay xaflad aad u qiimo badan oo aan ugu dabaaldegayna xuska maanta mentalka oo ka dhacday gobolka saaxil oo naga soo qayb galeen dhammaan mas-uuliyiinta ka kala socda laamaha dowladda khabarar hospitalka haddaan warbixin ka ira siiyo hospitalku wuxuu u qaybsamaa laba qaybood qayb bukaan socda oo bukaan socda iyo qayb bukaan jiifa tirada guud ee hospitalku mar kasta uu caawiyo markan ka bilaabo bishii koowaad ee sanadkan ilaa bishii sagaalaad waxa bukaan socdu iyo dhakhtarka 1,204 qof waxaanu dhignay tiro gaadhaysa 4,300 qof oo bukaan jiif ah la soo maray intaas waxay ahaayeen dhammaan dad u xanuunsanaya ama dhibanayaal ah xanuunada dhimirka oo kala duwan ayaa nagu soo maray hospitalka uu khadar ugu soo fargareeyaa ama uu ka qaabilaa bukaanadaas oo dhammaystiran xagga daaweynta iyo xanaanaynta kaashano meelo kala duwan ay ugu horeyso wasaaradda caafimaadka ee gobolka iyo dowladda hoose ee bergara guddiga caafimaadka gobolka oo xilweyn iska saara
xubno ka mid a ururka mutadawiciinta ee gaaroodii oo hable iyo inama isugu jira ayaa v o a uga waramay labadii bilood ee ugu dambeeyey cilmi baaris ay ka sameeyeen 4 degmo oo ku yaala magaalada hargeysa taasi oo ay ugu kuurgelayeen dadka xanuunkaasi la tabaalaysan ee ku xidhan guryaha maxamed bedel ayaa ugu horreyn faahfaahin ka bixiyey tirada dadka ay ku soo ogaadeen muddadii ay baaritaankan hayeen iyo xaaladahooda caafimaad
waxaanu wadnay tirakoobkan muddo 2 bilood ah waxaanu ka koobnayn 5 qof oo waxa weeye 4 kaleba ay ahaayeen hooyooyin dhinacna carruurtii sugayso iyo aniga inta badan damqashadu waxay ku badan tahay haweenka waa tii soomaalidu hore u tiri guri waa haween tirakoobka aanu samaynay lama odhan karo waa guud ahaanba dhibaatada jirta laakiin qiyaas yar oo ka mid a weeyaan 111 qof oo la tabaalaysan xanuunka dhimirka ayaanu soo tirakoobnay waxay isugu jiraan rag iyo dumar waxaanu ugu tagnay guryaha 799 waa rag 218na waa dumar waxaanu indhahayaga ku aragnay 266 qof oo silsiladii ku xidhan tahay waxa kale oo aan xogta ku soo ururinay 745 qof oo bukaan socda da'da ugu badan ee xanuunkan la tabaalaysani waa 40 jirka oo isagu noqday 313 waxaa ku sii xiga 30 jirka oo isaguna noqday 110 tirakoobkana waxaan u samaynaynay sidii dadkan loogu samayn lahaa meel lagu daryeelo waxaanu haynaa dhulkii waxaynu u baahannahay inaynu dhismihii ka wada qayb qaadanno hawshan waxaa gacanta ku haya hableheenna sharafta badan ee la yidhaahda gaaroodi
khadar maxamed cakuule v o a hargeysa
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a goor waxaad dhegaysan doontaan xubintii wargeysyada iyo sidoo kale barnaamijka bandhigga v o a oo aad xiliyadan oo kale dhegaysataan balse marka hore aan idinkugu celinno qodobada wararka ugu waaweynaa ee caalamka
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa maanta oo khamiis oo ballansan fadhi ay isugu imanayaan si ay uga wada xaajoodaan howlgallada milatari ee cirka iyo dhulkabale ee turkigu ku qaadayo gudaha dalka syriya iyagoo beegsanaya kurdiyiinta dowladda turkiga ayaa sheegtay inay la dagaalamayaan koox argagixisa iyagoo ula jeeda kurdiyiinta syriya waxaana ay arrintaasi ay ku dareen in ay samaynayaan aag dagaalada ka caagan oo laga hirgeliyo dhulka ku teetan xuduudka ay wadaagaan syriya iyo turkigu madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan ayaa sheegay in goobahaasi ee la bannaynayo ay ku celin doonaan qaxoontiga syriyaanka ah ee ku sugan turkiga sidoo kalena ay rabaan in ay dadka turkiga ah ay ka fogeeyaan dagaalada iyo rabshadaha ka socda syriya
madaxweynaha ukrain valadimir zelenski ayaa sheegay maanta inaysan jirin wax sir ah oo lagu cabsigeliyey kadib wadahadalkii telefoon ee dhex maray isaga iyo madaxweynaha mareykanka donald trump bishii julaay wadahadalkaas oo dhexda kaga jiray su-aal weydiin ay wadeen wakiilada dimuqraadiga oo ay doonayaan inay mansab kaxayuubin ku sameeyaan madaxweyne trump zelenski ayaa wariyaasha u sheegay inuusan la socon xilligii wadahadalka dhex marayay isaga iyo trump in trump uu xanibayo $100 million oo dollar oo kaalmo milatari oo mareykanku siiyo ukrain trump ayaa sheegay in sidaasi uu sameeyey si ay ukrain ula dagaalanto musuqmaasuqa Trump oo Twitter-ka qoraal soo dhigay waxa uu sheegay in hadalka hoggaamiyaha Ukraine ka soo yeeray ay tahay in ay si degdeg ah u dhameeyso sheekadii ahayd in isaga xafiiska lagu wareejinayo.
Warka soo baxay Kuuriyada Waqooyi maanta Khamiis ayaa lagu sheegay in samirku uu ka sii yaraanayo dowladda Pyongyang iyagoo sheegay inay ku socdaan gardarro iyo daandaansi loogu soo gabanayo heshiiskii nukliyeerka ee ay la galeen dowladda Mareykanka. Arrintan ayaa ku soo beegantay iyadoo laga yaabo in maanta golaha amniga fadhiga ay isugu yimaanayaan kaga hadlaan arrimaha la xiriira dib u bilaabista iyo dardargelinta barnaamijka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi. Waxana ay sheegeen in hore ay Kuuriyada Waqooyi dhowr jeer isugu dayday in ay tijaabiso gantaalaha ridada dheer iyo kuwa ridada dhexe.
Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo ayaa sheegay in sida ay China ula dhaqanto muslimiinta oo ay ku jiraan dadka Uyghurska ee galbeedka China ay tahay xadgudub weyn oo ka dhan ah xuquuqda aadanaha. Pompeo ayaa ballan qaaday in Washington ay sii wadi doonto inay arrintani dadka ku baraarujiso si ay Beijing ugu ciqaabto habdhaqankeeda ka dhanka ee muslimiinta laga tirada badan yahay. Ayaa dowladda Mareykanka waxay toddobaadkani ballaarisay liiska madow ay ku jiraan saraakiisha sare ee China laga mamnuucay inay helaan fiisa ama dalku galka waddankan Mareykanka.
Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA toddobaadkan waxaa noo soo diyaariyay nala socotiinaya Cabdixakiim Shirwac.
Dalal badan oo ka mid ah kuwa saboolka ah ee dhaqaalahoodu hooseeyo ayaa si joogto ah uga socdaan isla markaana looga hirgeliyaa barnaamijyo kala duwan oo kor loogu qaadayo nolosha dadka. Barnaamijyadaasi waa ay maalgeliyaan hay'ado caalami ah iyo weliba ururo maxalli ah oo ay gacanta ku hayaan dadka deegaanku. Waxaana marka laga yimaado mashaariicdaasi aynu soo tilmaannay ee goobahaasi laga fuliyo, sidoo kale jira barnaamijyo dadka saboolka ah lagu siiyo gacan qabasho, iyadoo lagu baritaanayo fikir iyo talo la xidhiidha sida ay dhaqaalahooda wax uga bedeli lahaayeen. Barnaamijyadaasi oo magacyo kala duwan wata isla markaana loo yaqaano qaarkood Self Help Group ayaa ah kuwa u shaqeeya hannaan ay dadweynuhu dhexdooda iyagoo gacmaha isaysta sameeyaan iskaashi ay noloshooda ku kobciyaan, iyadoo lala barbar taagan yahay talo iyo taageero waxay u baahdaan. Farax Maxamed Xasan waxa ay madax ka tahay mashruuc la yidhaaha Dan Wadaag oo dadka danyarta ah lagu gacan qabto, waxaana ka warramaysaa sida uu barnaamijkaasi u shaqeeyo.
ee chaara ama si deegaan ama si area ah ayaa waxa loo sameeyaa group. Hal group baa loo sameeyaa ama koox waa laga dhigaa. Dibadeedkana 20-ka xidmood waxa loo sameeyaa maalin toddobaadkiiba maalin bay filmaan oo ay fadhiistaan. Maalinta ay kulanka sameysanayaan waxay sameystaan dagaal wax yaroo awooddooda oo dhexdooda iyagu ay si qasmeen oo lacag yaroo dhigaal ay sameystaan, taasay rabaan inay ku horumariyaan noloshooda dhaqaale ahaan iyo ganacsiyada ay gacanta ku hayaan. Qolyaha aan ganacsiga lahayna ganacsiyo si ay ugu abuurtaan. Marka 20-ka xubnood waxay sameeyaan maalinta dhigaalka. Markay sameeyaan dhigaalka yar, hal qof ayaa lagu wareejiyaa. Qofka shaqdi waxaa looga dhigaa inuu ganacsi ku bilaabo, hadduu ganacsi lahaana ganacsigiisii uu ku kobciyo.
Haweenkan oo isugu jira kuwa hore gacanta ugu haya ganacsi kooban iyo weliba kuwa aana waxba haynin ayaa sida ay Farax sheegaysa sida oo kale kuwooda ku cusub laga caawiyaa nooca ganacsi ee ay samayn lahaayeen, iyadoo dhaqaalaha bilowga la siiyana marka ay soo celiyaan uu sii kordho isla markaana uu sii laban laabmo.
Dan qofka aan ganacsi lahayn oo kale waxaa loo sameeyaa latalin ganacsi baa loo sameeyaa iyo wixii ka iibsanaya inuu faa'iido ka helayo ayuu 19-ka xubnooda kale loo taliyaa. Saasay ku bilaabaan lacagtaana waxaa la yidhahdaa waa dayn, waad soo celinaysaa. Dibadkiis waxaa laga yaabaa markii 20-ka xubnood lacagta isu wareejiyaan ay dhammaystiraan, lacagtiina ay soo wada celiyaan. Lacagtii ay qaateen doorkii koowaad, doorka labaad waxay qaataan libilaadkii. Ururada qaar baa waxay ku bilaabeen 200,000 oo leen oo 20-ka xubnood toddobaadkiiba ay 10,000 oo shilin qof siiba u dhiganayay. Markii dambe hadda waxay marayaan, marka 200,000 ayaa gabadhiiba ay qaadatay markii horeysay, hadda waxay marayaan inay 3 milyan iyo 3 milyan iyo bad uradi ay marayaan ay qaataan lacagta noocaasa, maadaama lacagta ay soo celiyeen oo haddana ay ku shaqeeyeen ay soo celiyeen.
barnaamijkan oo shan sano ka hor deegaanada Soomaaliland ka mid ah laga bilaabay ayay qayb ka yihiin haween badan oo fikirka ku taxan. Haddaba maxay tahay ujeedada ka dambeysa ee loo sameeyay?
Ujeedada loo sameeyay ana Cabdixakiin waxa weeyaan Soomaaliland marka loo eego 1990 wixii ka dambeeyay burburkii markii laga soo noqday hay'ado fara badan ayaa waddanka ka hawlgala weliba khaasatan meelaha IDD-yada la yiraahdo ama iyo xaafadaha danyarta ah. Hay'adahaasi waxay sameeyaan wax yar dadka ku daadiyaan haddana sanad bay maqnaadaan laga sameeyo maqnaadaan deegaan mar dambe soo noqdaan dadkii waxay noqdeen markaa dad caawimada ku tiirsan bay noqdeen. Waxaa loogu talagalay barnaamijkan in dadka laga saaro inay ku tiirsanaadaan hay'adaha sanadkiiba ama 2 sano marayso oo kusuurayaan haddii raashinkayaday dhaqaale tahayba oo ay noqdeen dad dareeme awooddooda iyo dhaqaalahooda yar ay haystaan inay isu hayaan meel ku gaari kara.
Hawshan oo ka faa'iidaysigeeda bilowgii lagu bilaabay rag iyo dumarba ayaa haddana ayay markii dambe haween isugu soo hareen, waxaana badankoodu ugu ay ku ahayd markii ay bilaabeen in ay hawlo ganacsi ay gacanta ku qabtaan islamarkaana ay maamulaan. Xariimo Muuse Gaase waxa ay ka mid tahay dadka danyarta ah ee degan xaafadda Sheekh Cumar Yuusuf ee Koonfurta magaalada Hargeysa.
Anagu waxaan ahayn dadweyne maxay ahayd magaalada gudaheeda laga saaray oo koona magaalada ka degan. Ka bacdigeedeetana waxaa noo timid maxay ahayd dan wadaag waxaana yidhaahdeen urura samaysta. Anagu ururna markii hore maanaan aqoonin maxay ahayd isbanaanaanka qof walba dadankiisin bugaar wadwatay. Markaa ka bacdigeedeetana markay iseen la yidhaahdeen 2013 bay ahayd ururadii waanu isu geynay 2020 xubnood baa la isugu kaayay xiday dad aada u jilinsan oo waxay ahaayeen aan dee waxba haysan oo iska dhibaataysan. Waxoogaa yaroo dhaqaale aba la isu geeyey kabacdigeedeetana 2014 rasmi ay u bilaabantay shaqadaasi. Kabacdigeedeetana dadkii way fahmeen waxaan markii dambe dhaqaalihii ay arkeen ay isu geysteen iyagu waxoogaaga ugu yaraa way isku wareejiyeen maxay haydeen 2020 xubnood bagaar bay u dhigteen dhaqaalahooda hababarayna siiyeen. Deetana halkaasay hawshu ka bilaabato sidaasaanu aad iyo aad waxaan kuuli si fiicanu maxay hayday xiriir u yeelanay dadkii.
Badi hay-adaha iyo ururada howlahan samafalka ka shaqeeya ayaa lagu yaqaanaa inay mashruucyo kala duwan goobahaasi ay ka fuliyaan dadkani ay ku nool yihiin. Hase yeeshee barnaamijkan ayaa ah mid dadka ku cusub islamarkaana lagula wadaagay fikir iyo weliba talo gacan ka siinaysa sida ay noloshooda wax uga bedeli lahaayeen. Waxaana sida ay Farax Maxamed Xasan tilmaamayso ay hadda gacanta ku hayaan ganacsiyo kala duwan dadkaasi.
Horta mashruuca walaalo 2014 soo soo bilaabmay wixii nagaga yimidba Ethiopia iyo Somaliland kaga yimiday hay-ad sharmala oo KNS layra ayaa waddanka keentay. Fikirkii waa lala eegay netisbay hogaamintii u diideen. Waxaa la shaqeeyay 17 NGO oo waaweyn oo hay-ad Somaliland ayaa la shaqeeyay. Dabadeetana fikirkii marka nusaa ula qaadanay anagu waxaan dadka ku kordhinaa waxaanu tusnaa un dariiqa tababarno iyo muxuu haye isbedelin baan la sameynaa. Wax dhaqaale oo masiinaa ma jirto. Dhaqaalahooda ayay muxuu haye iyadu isu celceshadaan. Waxa weeye nidaamka noocaas ayaanu marinaa.
Qaar ka mid ah haweenkan ayaa barnaamijka bandhigga u sheegay inay haatan wax ka fahmeen sida la isku kaashado islamarkaana qaar badan oo ka mid ah ay ganacsiyadoodii ballaariyeen. Waa tan markana Xaliima Muuse Gaas.
Dadku markii hore awood ma ilahayn ma ogtahay. Matalan waxaa jirtay marka hore in dumarku iska rataadayeen tabaandada maxay haydeen dhuxusha biyaha waxaa inay yiidin jireen imika way xoogaysteen oo tii masul yiidinayseena waxay ku dul samaysatay meherad kale tii maxay haydeen meheradda hore usii furayna meheraddii bay ballaarsatay tii qudrada ay leeyahayd ee suuqa joogtayna waxaa ku uri nacamtii heer bay ka gaadho heer cumrihedii jaamacada hadiisay awlaaddii afacday bay noqotayba. Markaas si wanaagsan ba wallahi aanu shaqaysanay alxamdulillah. Isutada iyaga marka la eegana aanu wada shaqaysanaynana waxaan ku yiri meheradaanu leenahay shaqeeyo oo waxaan ku yiri aanu isugu xidhannahay gudmigudmi.
Shukri Maxamed Yuusuf waxaa iyaduna sidoo kale ka mid tahay haweenka barnaamijkan ka faa'iidaystay waxaana iga warantay ganacsiga sida ay ku bilowday fikirkiisa bilowgii hore.
Lacagtii markii hore koowaan kasoo bilownay 17 kun baan isku dadsan jirnay dabeedna maalinba mid baa lagu soo lagu soo kicin jiray oo ku shaqatay bitirtay 17 kun maalinba si aanu isu qabanay inu soo kobinay haatan intii waliba lacag fiican baan wareejiyay qaadanaa lacag fiicanay
هذا وحامي أقول لك ده كيف يسليه إنما بحب الله ملها
سيدوك لو حان شكري ويدي مركلي ما ده وين كاسات تلماتين يسكوحيين كان عسك الجار كاي يروح تنقعن تكويس
والله وحني جنا مريها نجية مركي ورنا ما نيجي شري وما نطلي شري وحبا لكن يمكن مريها نجية هاي الدكان من البنك لأن هاي ما شاء الله من أول بنصب كاسي مركي أينو ينادين من كا
هواين كان وبدن كودو مركي هورا الدنيا رها يا إسكاشي غاي سمييان يولي بردقالا هاي إسكو دردر سداها ناو دحالسي يا إسبدل نورلد واسيدا يتلما بيسو حاليما موسقاس وكميدا دكا الدنيا رتايا كنو الحافظة شيخ عمر يوسف يكون فرتهر ميسا
والله حالة ما نتي لقصه ما حالة بيقف والبدن تيش رفادة يو إسكو بيسكو الدنيا روا بدراني شحالة دورة ما أنت لكن هير بي مرأي ما أنت يقف وشقيصة وفهمي بهارة بيقرشون وطيجاي يا الرد وحيين يا دقالها صلى الله بتدد في تهمين دا مركب دي تران بس في وحي وضف صميستان انت يريد يسوع وليا دقالها لغا السمايي ما أنت وحي مرأي هير ما أنت يقف وشقيصة ويصبوا يسنفع ايو والله يسعاون ايو مثلا أنا أهان هبان استسوا قابو وحنا يقبان مقرم يسان استبان يرى أولاد بضمنا هاي ستا مالين كي وحن قبسن كريين مين كيرين عروك إذا بين محايدين نور المعلمات كوران دي لده قالنا يي تدخونا إلا ورمين ويهان انتا ورورة من هاي إما كابدالله بانو نقوني أدويها مزيكا قيد قلينا وحن صوري مانتا هير باني كادم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أولاد يجب أوفنا لك تا محايا هاي دي تفصي بانو عروسي تبقى الماي أدبانو تقصر
dadkan oo badankoodu aanay soo qaadan waxbarashada aasaasiga sida markaan aan hore ganacsi u soo maamulin ayay laga maarmaan tahay inay helaan aqoon la xiriirta sida ay ganacsigaasi u maamuli lahaayeen waxaanay Farax Maxamed Xasan oo ka mid ah ururka BVO isla markaana barnaamijka maamusha ay tilmaantay in ay siiyaan tababaro iyo waliba aqoon taageero ka siisa amaba wax uga tarta sida ay u maamuli lahaayeen isla markaana ganacsigooda ay u sii wadi lahaayeen
walaal waxaan ku tababarnaa qaad shisaabeedka ama record keeping la yiraahdo ganacsiyada lagu maamulo waxaan ku tababarnaa yani sida faa'iidada iyo khasaaraha ay ku ogaan lahaayeen waxaan ku tababarnaa in soo hayay ganacsiga iyo faa'iidada leeyahay iyo noocyada ganacsiga iyo sida ay soo hayay iyo laftirkooda ay ugu xigmi lahaayeen baananka oo microfinance lacag saamada bixinta aad bixiya ama maalgelinta aad bixiya waxaan ku xidmaa dahab shiilo kale salaama bank oo kale ayaan ku xidmaa marka saasan iskula jaan qaadna tababaro aad u farabadan ayaan siinay kala jeen oo ganacsiga ku saabsan
si iskaashi uu dhexmaro isla markaana ay isu garabsadaan ayaa haweenkana la isu geeyaa iyada oo loo eegayo sida ay isugu dhow yihiin waxaana intii uu socday ka faa'iideystay haween ka badan 100 kun kuwaas oo haatan gacanta ku haya ganacsiga kooban oo ay nolol maalmeedkooda kala soo baxaan
aad iyo aad dhammaantood marka aad wareysato waxa weyn dumarka Soomaaliland hadda ka faa'iideystay barnaamijka dowladeed waxa weeyaan 100 kun oo haweenay ka dadan yihiin organization kasta la wixayaa tiro aad u badan oo haweenay gacanta ku haya wax marka saddex meel buu leeyahay meelka koobaad waxa weeyaan waxa la yiraahdaa dowladaag ama ITCV la yiraahdaa meelka labaadna waxa la gaadhiyaa dalado ama CLA cluster level association waxa la yiraahdo oo halkii iyagu ay markii hore barnaamijku ahaa gabadha iyo qoyskeeda wuxuu isu beddelaa dumarkan ku yimiday iyo xaafadooda ama deegaanka ay ku nool yihiin bay u shaqeeyaan iyo bulshada ay eeryada ay degan yihiin mar saddexaadka waxaa la yidhaahdaa wixii federation oo dalladahaasi oo dalladiiba ka koobantay 200 oo muxuu hayay urur ay ka kooban tahay 200 oo sabnaad ay ka kooban tahay ayaa la isu geynaya markaas saddexdaa leefal buu leeyahay runtiina waxay ka gaadheen meel aad u faa'iido badan bay ka gaadheen xaggii bulshadii
gudahanna barnaamijkii bandhiga v o a toddobaadkan intaasaan kusoo gabagabayn doonaa taliyateenu barnaamijkan oo kale isugu iman doona waxaan idinkaga tegayaa sidaayo nabadgelyo
عبد الحكيم محمود شروعي يعني لسه حسين يا برنامج كاسي بندقة فيو دقي سيال مركن كل هذا حبنتي والقسي هذا
kulanti wanaagsan idilkeen ba akhyaartan dhageysanaysay meel kasto aad caalamka ku sugantihiin kuna soo dhawaada barnaamijkii waxyaabaha ay wargeysyadu u qoreen barnaamijka waxa idin la socodsiinaya aniga oo Cabdi Xaafid Cawid Ismaaciil iyo
aniga oo Sahra Cabdi Axmed aynu ku bilowno ee Cabdi Xaafid oo wargeyska The East African ayaa warbixin uu qoray wuxuu ciwaan uga dhigay in dawladda Rwanda ay nin diinta masiixiga ah fidiye ka masaafirisay dalkooda kadib markii lagu eedeeyay inuu xaalad ka dhex abuuray bulshada dhexdeeda sharci la'aana dalkaas uu ku joogay Greg Shoff oo isagu fidiye ka ahaa diintaasi ayaa waxaa todobaadkan dalka laga saaray kadib markii ay ciidamada amaanku asaga iyo sidoo kale to wiil uu dhalay ee xabsiga ku hayeen waqti kooban booliska ayaa waxay warbaahinta u sheegeen inayna jirin sabab uu ninkani dalka u sii joogi karo kadib markii kaniisadii uu maamuli jiray iyo idaacaddii uu ka hadli jiray ba la xiray markii xaalad abuur lagu soo eedeeyay
Sahray wargeyska warbixintiisa si wata ayaa waxaa laanta socdaal ku sheegtay in loo ogolaaday inuu waqti kooban uu ku diyaar garoobay laakiin si xilligii loo qabtay inuu dalka ka baxo uu iska dhagamaray iskana sii joogay kadibna ciidamada ammaanka ayaa gacanta ku soo dhigay oo tarxiilay wargeyska oo wada warbixinta ayaa sheegay in Mr. Scoof uu dalka ku noolaa ilaa sanadkii 2003 isaga iyo qaar ka mid ah qoyskiisa
dhinaca kaleetana wargeyska Daily Sabah ee ka soo baxa dalka Turkiga ayaa qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay Turkiga oo xal u raadinaya maxaabiistii laga qabtay Daacish oo ku jira xabsi ku yaala waddanka Suuriya iyada oo Mareykankuna ay ciidamadiisa kala baxayaan waqooyiga dalkaasi madaxweynaha dalka Turkiga ayaa waxa uu sheegay in dawladdiisa ay u diyaar garoobayso wixii laga yeeli lahaa maxaabiistaasi tanna waxay imaanaysaa iyada oo dalal badan oo reer galbeed ah ay sheegeen inaysan qorshe u ahayn dadka heysta jinsiyadahooda ee maxaabiista ka mid ah halkaas ku jira inkastoo warbaahintu ay iyadu badiso tirada maxaabiista laga hayo Daacish ee ku jira xabsiyadaasi haddana Erdogan ayaa waxa uu sheegay in ay gaarayaan ilaa 10,000 oo maxbuus
wargeyska oo daabacadda sii wada ayaa waxa uu Sahray sheegay in kooxda Daacish dhul badan ay ka qabsadeen deegaanada ku yaala Suuriya iyo Ciraaq markii ay wada badan lahaayeen waxa ku biiray dagaalyahanno badan oo ajnabi ah dagaalyahannada qaar ka mid ah waxa ay ka haysteen qoysaskoodii iyo waliba caruur yaryar oo ay dhaleen sanadkii 2015 wixii ka dambeeyey ayaa la wiiqay haddaba awooddii Daacish kadib markii Mareykanku uu qayb ka noqday dowladaha dhinaca cirka ka duqaynaya deegaanadii ay kooxdaasi haysteen afhayeenka madaxtooyada Turkiga Ibrahim Kalin ayaa hore u sheegay in aanu Turkigu ogolaan doonin in ay Daacish dib isu soo abaabusho
Cabdi Xaafid oo wargeyska oo warkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in Mareykankuna aysan qayb ka noqon doonin duulimaadyada Turkiga uu ku qaadi doono deegaanadaasi maadaama ay yiraahdeen ay iyaguna dagaalkaasi qaybtoodii kaga guuleysteen madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trumpna war ka hor imaanaya duulaanka Turkiga oo uu horey u ogolaaday kana soo saaray qorshahan isaga oo sheegay in haddii uu Turkigu waa sida uu hadalka u yiri uu ku kaco waxyaabo ka baxsan bini'aadanimada ay ka shalaayi doonaan asaga oo sidoo kale ta sheegay inuu burburin doono dhaqaalahooda dawladda Turkigana waxa ay taasi kaga jawaabtay in dal kale to uusan u yeerin doonin qaabka ay ku difaacayaan dalkooda iyo dadkoodaba warbixin ay soo saareen ururka dalayada xoogaga dimuqraadigana waxa ay sheegeen in ay bixitaanka ciidamada Mareykanku ay saameyn ku yeelan doonaan dagaalka lagula jiro kooxda Daacish
Sahray wargeyska Khaliij ee kasoo baxa dalka isu taga Imaaraadka Carabta ayaa waxa uu daabacay warbixin ku saabsan nin 142 jir ah oo socdaal ku tagay magaalada Abu Dhabi ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta ninkan waayeelka ah oo u socday magaalada London ayaa diyaaradda ku bedelay magaaladaasi Abu Dhabi waqti kooban halkaasi ayuu ku sugnaa shaqaalaha madaarka ayaa odayga soo dhaweeyay sawirrona la galay aadna u marxabaysiiyey markii ay da'diisa ogaadeen waxa aanay Sahray sheegeen in aan odayga cidi garab galayn oo uu keligii soconayay
isla wargeyska ayaa yiri haddii la xaqiijiyo taariikhda dhalashada ee ninkan baasaboorka ugu qoran waxa uu noqon karaa qofka adduunka ugu da'da weyn ee nool maanta isla wargeyska waxa uu leeyahay haddii la xaqiijiyo taariikhda dhalashada ee ninkan baasaboorka ugu qoranna waxa uu noqon karaa qofka adduunka ugu da'da weyn ee nool maanta waa qofkii ugu da'da weynaa ee la xaqiijiyo oo da'diisa la sheegay inay ahayd 116 sano iyadoo iyo sidoo kale to 207 maalmood amaba caano maal waxayna ahayd kana Tanaka oo u dhalatay dalka Japan.
Mala saaray hadii dalka Soomaalida la baaro waxa laga heli lahaa dad dadasi gaaray.
Aad iyo aad waaba suuragal baa hadii dib loo fiirin lahaa.
Hayeeh wargeyska Nile ee kasoo baxay dalka Uganda ayaa lagu daabacay warbixin shirkadda diyaaradaha Uganda ay kordhinayso duulimaadyadeeda iyada oo laba diyaaradood oo kale iibsatay shirkadda diyaaradda ee dalkaasi ayaa sidoo kale la filayaa diyaaradaha ay iibsanayso inay noqdaan A330-800 waxa aanay soo gadan doonaan laba sanadood kadib taas oo saamixi doonta in hawada caalamka meelo badan imika laga bidaansado diyaaradahaasi.
Isla wargeyska Cabdixaafid oo waxa uu leeyahay Uganda ayaa muddo waxa ay ka maqnayd saaxada duulimaadyada iyada oo dhawaantaana duulimaad ka bilowday magaalada Muqdisho. Uganda ayaa Cabdixaafid oo wargeyska oo warkiisa sii wato waxa uu sheegay in ay muddo ka maqnayd saaxada duulimaadyada iyada oo dhawaantaana duulimaad ka bilowday magaalada Muqdisho. Duulimaadyada cusub ayaa lagu darayaa diyaaradan waxaana ka mid ah magaalooyinka ay tagi doonto Hargeysa iyo sidoo kale Asmara. Dhinaca kalena haddaan bal soo qabto wargeyska The Independent ee ka soo baxa dalka Britain ayaa warbixin dheer oo lagu qoray waxaa lagu sheegay in saliid aan la ogeyn meel ay ka timid lagu daadiyay deegaano ka mid ah dalka Brazil. Saameynna waxa ay ku yeelatay saliidaasi ayaa la yiri dhulka badan 100 xeebood oo dalkaasi ku yaala. Saliidan oo aan la garanaynin cidda ku daadisay xeebtan iyo deegaanada waqooyi bari ee dalkaasi Brazil ayaa madaxweynaha dalkaasi wuxuu ku tilmaamay inay tahay dambi loo maleynayo dal kale inuu ka dambeeyay.
Haddaba sahraa ilaa iyo 100 tan oo saliid ah ayaa waxa lagu arkay xeebaha dalkaasi ilaa bilowgii bishii September. Tan ayaa waxa ay dhibaato weyn u geysanaysaa deegaanka. Brazil ayaa eedeymo badan looga soo jeediyay dabkii qabsaday keymaha Amazon imikana ilaa 8 gobol ayaa xeebaha ku yaala ay saliidani saameysay. Saraakiisha Brazil ayaa waxay sheegeen in aanay saliidani ahayn tii ay soo saari jirtay shirkadda shidaalka ee dalka laga leeyahay iyo saliidda dalka loo soo dhoofiyo toona. Dowladdu waxa ay sheegtay in ay dareen ka qabto meesha saliidani ka timi baaritaana ay wadaan. Waxa aanay saharay sheegeen in aanay iminka cidna farta ku fiiqayn inta ay si dhab ah wax u hubsanayaan.
Wargeyska Qaliijka ayaa warbixin u daabacay waxay ahayd in wasaaradda waxbarashada ee dalka isutaga Imaaraadka Carabta ay xirtay dugsiyadii iyada oo roobab xooggan ay ka da'een deegaano badan oo dalkaasi ku yaala. Waa dhif iyo naadir in dalkaasi ay ka dhacaan fatahaado. Caadiyan ba Cabdixaafid oo ciidda saxaraha oo kacdo oo lays arki waayo oo cirka isku shareerto amaba ciiro ay dhacdo ayaa laga baqaa in ay halis keento, laakiin sahaday dabcan daadad ma jiraan.
Ardayda, macallimiinta iyo shaqaalaha kale ee dugsiyada ayaa sahray la fasaxay waqti hore si aanay ugu xannimin dooxyada iyo wadooyinka oo meelaha qaar fatahay dalalka Khaliijka ayay dadku ku doogsadaan marka uu roobku da'o maadaama oo sahray dhulkaasi uu ka jiro kulayl aad u badani.
Waa tahay Cabdixaafid oo gudahaana barnaamijkii wargeysyada ayaan intaasi ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo aad ku maqasheen wararkii ugu dambeeyay wargeysyada caalamka ee ka qoraan arrimaha caalamka ayaa waxaa soo diyaariyay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil. Halkan igala soo jeedinaya anigu Sahre Cabdixmadana waan la soo jeedinayaa Cabdixaafid.
Dhinaca soo saaridda farsamadana waxaa gacan ku lahaa Ibraahim Xasan Daanduray. Tan iyo inta aynu mar kale ku kulmayno haddii Ilaahay idno barnaamij noocan oo kale aniga iyo Sahre Ibraahimba waxaan leenahay sidaas iyo
nabadgelyo.
Haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa waa heesta Unkod iyo codka Cabdi Tahliil Warsame.
كود فنانك عبد التالي ورسمه يقول قيني جي عبد التالي هذا وثوق حنوشرين قادر مقدشو حان وإله قبرين عينو عاتمة تامسيو استقى أيها يساس كله قيني قبل قبلنا وهايد إذا عديني في دنمو أي سيود الجنة دلسو عسلين جيين عني بيت مالح عثمان يسارع لنور دقي سيالتن يكون دمين قد كليو
Please.